Nou geliefdes in die Here, ek wil u nooi om u Bybel vanmôre saam met my oop te maak en wel by Johannes hoofstuk 7. Ons gaan uit Johannes 7 daarvan vers 10 af enkele verse saam lees. Johannes hoofstuk 7 van vers 10 af lees ons saam. Maar nadat sy broers opgegaan het, het hy ook opgegaan, dit is die Here Jesus, na die fees. Nie openlik nie, maar in die geheim. En die Jode het hom op die fees gesoek en gesê, waar is hy? En daar is baie oor hom gemompel onder die skare. Sommige het gesê, hy is goed. Ander weer het gesê, nee, maar hy mislei die skare. Toch het niemand openlik oor hom gepraat nie, uit vrees vir die Jode. En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgestaan, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer, en die Jode het hulle verwonder en gesê, hoe kom hy aan die geleerdheid, terwyl hy geen onderwys ontvang het nie? Tot daar lees ons vanmôre saam uit die wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Kom ons verenig in gebed, jy kan net daar bly sit, en ons buig ons harte voor die Here, ons word stil en ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil u vanmôre dank en aanbid. Ons wil al die lof aan u toebring, want u is lofwaardig. U is groot bo almal. U heerskappy troon uit in die heelal. En ons dankie dat ons vanmôre voor u, die groot en die almagtige God, kan buig. Ons wil u aanbid as die skepper van alles, as die onderhouer van alles, as die God wat toe die mens in sonde geval het, ons nie gelos het nie, maar ons kom soek het. Ja, u het vir Adam gaan roep daar in die tuin, u het vir hom gesê, mensekind, waar is jy? En tot vandag, in die jaar 2020, soek u nog steeds die wat verlore is, sodat u hulle uit genade kan red. Wonderlik, Here, om u vanmôre te kan aanbid as die soekende God. En dankie dat dit u hart is. Dat u hart nie is om mense te los in hulle verlorenheid, in hulle sondigheid nie, maar om ons daar uit te haal, om ons 'n nuwe lewe en 'n nuwe hoop en 'n nuwe toekoms te gee. Daarvoor wil ons u vanmôre aanbid. Ek dank u vir 'n dag in my lewe waar ek by die kruis van Golgotha kon kniel, daar in 1976, en Jesus kon vind as my persoonlike verlosser en my saligmaker. Dit is alles genade, Here. Daar is nie 'n enkele greintjie verdienste in nie. En daarom is my hart vanmôre vervul, saam met elkeen wat dit kan getuig, met dankbaarheid teenoor u. Vader, ons wil vanmôre in besonder bid vir die krisis waarin die wêreld gedompel is. Wie sou kon dink dat 'n virus so 'n uitwerking op die wêreld sou hê? Wie sou kon dink dat dit alles tot stilstand sal bring? Alle sport is gekanselleer. Wêreldekonomie struikel op die oomblik. Miljoene der miljoene mense is in hulle huise vasgekluister. As 'n maatreel dat hierdie virus nie onbeheerst moet versprei nie. En Here, ons wil vanmôre in besonder bid vir gesondheidswerkers oor die wêreld heen, elke dokter, elke verpleegster, elke persoon wat in hierdie tyd siek mense moet behandel. Veral mense wat met hierdie virus geïnfekteer is. Ja, Hemelse Vader, die aansteeklikheidskoers van hierdie virus is geweldig. Dit is eintlik verbuisterend. Hoe verskriklik dit versprei en as 'n mens dit maar net laat, sal dit soos 'n vloedgolf. Iemand het in die week op die nuus gesê, soos 'n avalanche, 'n sneeustorting sal dit wees. En ons wil vanmôre pleit dat U ons sal beskerm onder die kosbare bloed van ons Here Jesus. O Here, ons het U so nodig. Ons het so nodig dat U in hierdie dag U oor ons sal ontferm. Ons bid vir wysheid by regeringslui dat die regte besluite geneem sal word en dat dit uitgevoer sal word. En ons wil ons hele toekoms vanmôre maar net opnuut in U hande kom plaas. Dis al waar ons toekoms veilig is. Baie baie dankie Here dat ons U in hierdie tyd ook kan vertrou vir uitkoms. Baie dankie dat ons eredienste kan voortgaan. Dat dit uitgesaai kan word op verskillende maniere deur middel van webwoord vir diegene wat graag net wil inluister en na die audio wil kyk en ook deur middel van 'n video uitsending op Facebook. Here, U het vir ons deure geopen wat vir ons regtig aangrypend is en ons wil U vanmôre uit die diepte van ons harte dank. Ons wil ook bid vir hulle wat in hierdie oggend siek is weens ander siektes as die virus. Ons bid vir oom Wim Basson wat gisteraand laat in die hospitaal in Pretoria Wes opgeneem is terwyl hy baie swak is, terwyl dit met hom nie goed gaan nie, wil ons hom regtig aan U opdra en ons pleit vanmôre U teenwoordigheid en U kosbare bloed oor sy lewe. Ons bid vir Tannie Daleen wat in hierdie dae ook ek glo in haar hart ja Here, miskien bang is en bekommerd is. Bring kalmte, bring rus, bring vertroosting en as dit U wil is ook volkome genesing asseblief. So bid ons vir elke ander persoon wat in hierdie oggend vir U nodig het. U ken elkeen se behoeftes, elkeen wat ingeskakel is. Ons bid vir ons families, ons bid vir ons kinders, ons kleinkinders. Ons wil vra Here dat U in hierdie tyd met ons sal wees. Nou bid ons dat U die woord vir ons sal kom open deur die werking van U Gees en dat ons vanmôre met aandag sal luister en dat ons harte verblyd sal wees binne in ons as ons die woord van die Here verneem. Ere vir U lieflike en kosbare naam. Amen. Nou, liewe broers en susters, ek wil graag as teks van oordenking vanmôre daardie ou versie in vers 11 aan U voorhou en die Jode het hom op die fees gesoek en gesê, waar is hy? En dit is ook ons tema vanmôre, waar is hy? Waar is die Here Jesus? In hierdie tyd van krisis het ek baie gedink oor ons lewe op aarde. En daar het soveel boodskappe per WhatsApp en op allerhande maniere na ons kant toe gekom. Boodskappe wat 'n mens deur mekaar maak, boodskappe wat 'n mens werklik in jou gemoed nie eintlik kan verreken, nie eintlik op 'n manier kan klein kry nie. Jy weet nie meer wat om te glo nie. Jy weet amper nie meer wat is 'n samensweringsteorie en wat is die waarheid nie. En het dit so 2.5 weke gelede vir my baie duidelik geword dat ons in hierdie tyd absoluut ons fokus moet plaas op ons Here Jesus. Dat ons nie moet toelaat dat enige iets, enige boodskap, enige gerug, wat dit ook al mag wees, ons aandag en ons fokus van hom aftrek nie. Dit laat my dink aan Hebreërs 12 vers 1 en 2 waar die Here vir ons leer uit sy woord terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het. Dis hulle wat ons vooruit gegaan het, die geloofshelde van die Bybelse tyd sowel as mense wat ons geken het, wat geloofshelde is, en wat ons vooruit gegaan het, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê. Ja, kom lê die laste, van al die gerugte wat na u kant toe kom, kom lê dit vanmôre af, en ook die sonde wat ons so maklik omring, en laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, moenie dit uit die oog verloor nie, laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, en dan hierdie woorde, die oog gevestig op Jesus, ons moet hom nie uit die oog verloor in hierdie tyd nie. Ons het gelees daar in vers 10, dat sy broers, die Here Jesus se broers, het ook opgegaan na Jerusalem, na die fees, en die fees wat hier ter sprake is, is die Huttefees. Ek gaan kyk daar in die voorafgaande verse. En dat die Here Jesus in die geheim, van Galilea daar in die noorde afgereis het na Jerusalem, en dat mense tydens die fees begin soek het na hom, oral gekyk het, sien ons hom nie dalk nie, waar kan hy wees, en dan die vraag gevra, waar is hy, verskoon toch. En weet die liewe vriende, ek het daaraan gedink, dat die teenwoordigheid van ons Here Jesus, het 'n invloed op almal in die land gehad, dis hoekom mense hom soek, almal wat van hom gehoor het, kon nie afsydig weens hom bly nie. Daar was 'n nieuwsgierigheid oor hom. Mense wou weet, waar is hy? Nou, hierdie vraag, as ons na die woord van die Here kyk in die gedeelte, hoofstuk 7 van Johannes, sien ons word uit verskillende harte en met verskillende motiewe gevra. So was daar diegene wat hierdie vraag met haat in hulle harte gevra het. Hulle het 'n geleentheid gesoek om hom gevange te neem, dat hy tereggestel kan word, dat hy aan 'n kruis vasgespijker kan word. Daar was ook diegene wat skepties was, ongelowig was, en wat spottend sy bestaan ontken het, en wat half spottend gevra het, waar is hy? En dan was daar ook diegene wat hierdie vraag in opregtheid gevra het, in nederige ootmoed, waarlik soekend na die Here. Ek wil graag saam met u kyk ter inleiding na so 'n paar verse uit Johannes 17 en dan sien u die motiewe, die verskillende motiewe van mense se harte waarmee hulle hierdie vraag gevra het. In vers 12 staan daar sommige het gesê hy is goed. So daar was mense wat hom gesoek het, wat gedink het hy is goed. Ander het weer gesê, nee, hy mislei die skare. So die motief van hulle harte toe hulle vra, waar is hy? Wou hulle weet, waar is die misleier? Dis hoe hulle hom gesien het. Ons lees dat die Jode hulle verwonder het. Nou die Jode wat hier te sprake is, is die godsdienstige leiers, die geestelike leiers. En hulle wil weet, waar kom hy aan hierdie geleerdheid? Die skare het op hierdie stadium, terwyl hulle vra waar is hy, het hulle in vers 20 gesê, hy is van die duiwel besete. Wat 'n verskriklike aantuiging om te maak teen die seun van God. Vers 31 sê, maar baie van die skare het in hom geglo. Vers 40, baie van die skare het gesê, hy is waarlik die profeet. En in vers 41, ander het gesê, hy is die Christus, hy is die Messias. Ander het weer getwyfel, vers 41, kom die Christus dan uit Galilea? En hulle wou hê, hy moet uit Jerusalem kom, waar die vernaamste rabbynse skole is. Dis met ander woorde baie duidelik, my liewe broer en suster, dat hierdie vraag, waar is hy, gevra word vanuit verskillende hartsgesindhede, verskillende motiewe. En die groot vraag is nie vanoggend hoe ander mense die vraag vra nie. Die groot vraag is vanmôre, hoe vra ek hierdie vraag? En elkeen van ons moet dit vir onsself antwoord. Hoe vra ek vanmôre hierdie vraag, waar is Jesus? Het dit miskien al in jou hart opgekom die afgelope 3 weke wat ons in afsondering moet lewe? Waar is God? Wat het van hom geword? Waar is Jesus in hierdie tyd? En ek wil eintlik nou vanmôre in die kern van hierdie boodskap saam met u kyk na moontlike antwoorde op hierdie vraag. En vir die eerste antwoord wil ek hê moet ons fokus vir 'n oomblik na die hemel toe verskuif, na die engele, die 10,000 maal 10,000 engele. En kom ons vra onsself in die eerste plek die vraag, hoe sou die engele hierdie vraag antwoord? Waar is hy? En ek is baie seker daarvan, die eerste wat die engele sou sê is, hy is in die boesem van die Vader. Ons lees in Johannes 1 vers 18 hierdie woorde, niemand het ooit God gesien nie. Niemand. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, en dit staan in die presence wat beteken, hy is voortdurend elke oomblik in die boesem van die Vader, die het hom verklaar. En weet jy, dis in hierdie posisie, waar Christus in die boesem van die Vader is, dat die engele hom waarneem, wat hulle 'n antwoord vind op die vraag, waar is hy? In die boesem van die Vader. Nou hierdie uitdrukking verwys na 'n vader se lieflingsseun wat na aan sy hart is. So is die Here Jesus se verhouding met sy Vader. Hy is God se unieke seun. Daar is niemand in die ganse heelal soos hy, die Here Jesus nie. Hy is een met God, waarlik aan God gelyk. Filippense 2 vers 5 en 6 sê vir ons, hy wat in die gestalte van God was, het dit nie roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy het nie aan sy goddelike posisie vasgeklou soos 'n roofdier aan sy prooi nie. Een met God, waarlik God, in algehele harmonie met die Vader. So aanskou die engele hom van ewigheid af. Hulle is getuies van hierdie besondere verhouding wat Christus en die Vader met mekaar het. Dus, in die eerste plek, in antwoord op die vraag, waar is hy, glo ek die engele sou antwoord, hy is in die boesem van die Vader, hy is nabij aan die Vader se hart. Dit is hoe die engele hom elke oomblik sien. Maar die engele sou ook in die tweede plek kon antwoord dat Christus die senter is van alle heerlikheid. In Johannes 17 vers 5, waar die Here Jesus sy hoëpriesterlike gebed vir ons bid, vra hy en nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld was. Voordat God hemel en aarde geskaap het, was die Seun reeds aan die boesem van die Vader en was hy in die tweede plek in heerlikheid by die Vader. O, die Here Jesus is die senter van alle heerlikheid. Hy is met ander woorde met heerlikheid omring. As ons kyk na Openbaring 5 vers 11 tot 13, dan staan daar, toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en van die ouderlinge, dis die verheerlikte kerk, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, dis 'n manier om te sê ontelbaar, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En dan val die vier lewende wesens voor die aangesig van die Here Jesus neer en sê, Amen. En die 24 ouderlinge, die verheerlikte kerk in die hemel, in die teenwoordigheid van Christus, val voor hom neer en aanbid hom tot in ewigheid. O, Christus is omring met heerlikheid. Hy is die senter van alle heerlikheid. Hy is gekroon met heerlikheid en daar is niemand met soveel heerlikheid in die ganse heelal soos hy nie. As jy en ek vanmorgen met engele kon praat, en ons sou vir hulle die vraag kon vra, waar is hy? Sal hulle verseker antwoord, o, hy is in die middelpunt van alle heerlikheid. Is dit ook ons beskouing van hom? Is dit ook ons antwoord vanmorgen, waar is hy? Maar die derde wat die engele sou antwoord is, hy voer alle heerskappy. In Kolossense 1 vers 15 en 16 staan daar hierdie pragtige woorde aangaande die Here Jesus. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. En hierdie woordie eersgeborene is die woord prototokos, wat beteken die een deur wie die hele skepping tot stand gekom het. Dit strook ook met Johannes 1 wat sê alles is deur hom geskape. Dan staan daar in vers 16, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is die groot heerser. Hy voer algehele heerskappy. Die engele sien hom op hierdie oomblik op sy troon sit, in die hemel. Hulle aanbid hom tot in ewigheid. Hulle is in totale verwondering oor hom. Hulle dien hom as koning van die konings en Here van die Here. So as ons vanmôre vir die engele sou kon vra, waar is hy? Sou hulle een my die versekering gee. Hy is op die troon. Hy heers, hy het Satan oorwin, hy is die koning van die konings, die Here van die Here. Maar die engele gee vir ons 'n hemelse perspektief, en ons is op aarde, so ons het met ander woorde 'n meer aardse perspektief nodig, en ek wil met die oortuiging van my hart in die tweede hoofgedagte vanoggend met u deel en kom by die vraag, hoe sou opregte kinders van God hierdie vraag antwoord? Waar is hy? Hoe sou opregte kinders van God dit antwoord? As jy vanmôre vir 'n toegewyde, ware kind van die Here die vraag sou vra, waar is Jesus? Wat is die antwoord wat ons op aarde vanuit kinders van die Here se ervaring behoort te kry? Ek dink die eerste wat ons vanmôre vir mekaar kan sê, as die vraag na ons toe kom, waar is Jesus? Is ons eerste antwoord as kinders van die Here, hy is op die troon van genade. Ons lees in Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Is dit nie so dat ons die hulp van die Here so verskriklik nodig het in ons lewens? En ek wil vanmôre vir u sê, hierdie teks wat ons oproep om met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan, is nie maar sommer net 'n betekenislose teksvers in die Bybel nie. Dit is die lewenservaring van kinders van die Here wat tyd by die troon van genade spandeer, wat weet daar is 'n plek wat bekend staan as die troon van genade en hy wat daarop sit is Christus. En daar vind ek barmhartigheid en daar verkry ek genade om op die regte tyd God se tyd gehelp te word. Daarom is kinders van die Here ingestel daarop om die aangesig van die Here te soek op sy troon van genade. My eerste ontmoeting met die Here Jesus by die troon van genade het plaasgevind toe ek 13 jaar oud was. Die oggend toe ek besef, ek is 'n sondaar. Ek is verlore. As ek sterf, gaan ek hel toe. En hoe iemand my gehelp het om in my benoudheid na die Here Jesus te roep op sy troon van genade. En daar het hy my geantwoord en daar het hy my siel uit genade gered en hy het my die ewige lewe gegee. En van daar af tot vandag, 1976 tot vandag, is dit my ervaring dat die Here Jesus my nog nooit begewe en my nog nooit verlaat het nie. Hy is inderdaad op sy troon van genade. Elke keer wat ek van hom afgedwaal het, het hy my kom haal. Elke keer as ek gerebelleer het, het hy soos daar die verlore skaap my kom soek en my teruggebring na die kudde, my geestelik herstel. O, sy troon van genade is 'n troon van aanmoediging. Is 'n troon van vertroosting, is 'n troon van instaatstelling, dis 'n troon van voorsiening. Dit is waar die Here Jesus in die eerste plek vir sy toegewyde kinders is, op die troon van genade. Maar wonderlik om te weet, in die tweede plek, as jy vir 'n kind van God sou vra, waar is hy, dan sal hulle jou antwoord, hy is in die bladsye van die woord. Johannes 1 vers 1, so bekend, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. Een heerlikheid soos van die enige geborene, weer die woord prototokos, die uniek geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. As jy na die Here Jesus soek, moenie na hom soek in jou eie gemoed nie, jy gaan hom nie kry nie. As jy iemand kry, gaan dit die verkeerde persoon wees. Dit gaan nie die Here Jesus wees wat jy in jou gemoed vind nie. As jy die Here Jesus soek, moet hom nie in die wêreld soek nie, jy gaan hom nie daar kry nie. Hy is nie daar nie. As jy vanmôre die Here Jesus soek, as jy vanmôre vra waar is hy? Hy's in die woord. Maak erns met die woord, bestudeer die woord en jy sal Jesus ontmoet. Ek lees die verhaal, ware verhaal van 'n man in Amerika wat 'n moord gepleeg het. En hy het besluit hy gaan vlug na 'n klein dorpie. Daar in die Amerikaanse Bible Belt. En daar het hy 'n toegewyde gemeente gaan soek. Hoor nou mooi. Hy het gedink, dit gaan die ideale wegkruipplek vir hom wees, want die polisie sal hom nooit tussen hierdie toegewyde Christene gaan soek nie. Hy het die mees toegewyde kerkie in die dorpie gesoek, en daar het hy ingeskakel. Hy het vir hom 'n Bybel gekoop, en hy het begin dienste toe gaan, en soos wat hy in die dienste gesit het, en met die Bybel begin besig raak het, het hy Jesus ontmoet. En dit het sy lewe radikaal verander. Hy het tot bekering gekom, die Here het sy siel gered, en hy het homself aan die polisie gaan oorgee. Jy sien, in die bladsye van die Bybel, ontmoet jy Jesus. Hierdie man was blykbaar 'n kragtige getuie in die gevangenis waar hy sy vonnis uitgedien het. Hoeveel keer gebeur dit as 'n mens besig is met die woord van die Here, dat die Here Jesus as het ware aan jou verskyn, dat hy met jou begin praat, dat jy sy stem in jou hart hoor weer klink, sy hartklop in jou binneste voel. Dit gebeur vanuit die woord van die Here. Maar die derde gedagte, as jy vir 'n kind van die Here sou vra, waar is hy? Dan sal 'n kind van die Here jou ook met oortuiging kan antwoord. Hy is saam met jou in die vuur gloed van beproewinge. Gister terwyl ek met hierdie punt besig was, kom daar 'n WhatsApp deur van iemand wat sê, familie van hulle, mense wat ek ook baie goed ken, sy oudste seun, 32 jaar oud, is donderdag tragies oorlede. Frats ongeluk. En ek is besig met hierdie punt, terwyl ek die boodskap kry. En ek het maar net op my knie gegaan en gebid, Here, hierdie mense is u kinders. En hierdie mense gaan deur 'n geweldige vuur van beproewing, pragtige mense, lieflike mense. En ek kan nie begin om my in te dink hoe swaar hulle nou moet kry in hierdie tyd. Hulle kan nie eens gaan om behoorlik reëlings tref vir die begrafnis soos dit altyd moet wees nie. Ek lees in Daniël 3 van vers 23 af, maar daardie drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. En u moet nou onthou, die vuuroond is so warm gemaak, sê die woord vir ons, dat die manne by die ingang van die oond, wat hierdie drie daar moes ingooi, doodgebrand het. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan, vers 24. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie drie manne geboeid in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning. Nebukadneser antwoord en sê vers 25, kyk, ek sien vier manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die vierde lyk soos die van 'n godeseun. Dis niemand anders as die Here Jesus wat in die vuuroond van beproewing saam met Sadrag, Mesag en Abednego is nie. Liewe broeders en susters, een ek weet vanmôre dat op hierdie aarde daar altyd vir ons beproewing sal wees, want daar was 'n sondeval. Die sondeval het hierdie lewe vir ons kom moeilik maak. Maar vir die kind van God is daar vanmôre een feit wat soos 'n paal bo water uitstaan. En dit is, as jy vir 'n kind van God sou vra, waar is hy? Dan sal die antwoord wees, hy is saam met my in die vuuroond van beproewing. Charles Spurgeon het op 12 Augustus 1855 na aanleiding van Jesaja 48 vers 10 wat sê, kyk, ek het jou gelouter, maar nie so silwer nie, ek het jou beproef in die smeltkroes van elende. Na aanleiding van hierdie tekst het Charles Spurgeon 'n boodskap gebring onder die tema God's people in the furnace. En een van die gedagtes wat Spurgeon hanteer het in sy preek was dit, wat is die voordele van die smeltkroes? Wat is die voordele van die vuuroond van beproewing? En hy het 'n paar antwoorde gegee, gesê in die eerste plek, dit reinig ons. Ek lees uit sy preek, the furnace is a good place for you and me, Christian. It benefits us. It helps us to become more like Christ. And it is fitting for you, ek verskoon tog, and it is fitting you for heaven. Die vuuroond is 'n plek van reiniging, is 'n plek waar ek soos Jesus word. Maar die tweede voordeel wat Spurgeon noem, hy sê, dit is ook 'n plek wat my voorberei om gevorm te kan word. Dink aan 'n eystersmid, wat byvoorbeeld uit 'n stuk staal 'n perdehoef moet maak. Kan hy 'n perdehoef vorm uit koue staal, harde staal? Nooit. En daarom sit hy hierdie stuk yster in die vuur en hy maak dit wit warm. En hy bring dit daar uit met sy gereedskap en hy het 'n groot aambeeld en 'n hamer en hy begin hierdie stuk yster vorm. Dis in die vuuroond van beproewinge waar die Here sy kinders vorm. En ek weet vir iemand wat nou in die vuuroond is, is dit baie moeilik om te vat wat ek nou sê. Later sal die Here dit vir jou wys. Waar is Jesus vir die kind van God. En dit bring ons by die derde en laaste gedagte, en ek dink dis die belangrikste, en hiermee sluit ek af, kort. En dit is, waar is Jesus vanmôre vir jou? Waar is hy vanoggend in jou lewe? Miskien baie ver. Miskien het hy uit jou gesigsveld verdwyn. Miskien besit hy vanmôre een kompartement in jou lewe, een van baie, die godsdienstige kompartement. En miskien nog 'n kompartement waar jy hom bera as jy hom nodig kry. Is nie 'n goeie plek nie. Sou dit nie wonderlik wees om vanmôre na die Here toe te kom en Jesus eerste plek in jou lewe te gee? Ek wil vanaand uit Openbaring 2 met u praat oor die gemeente waar Jesus tweede plek gekry het. En vanmôre te kom op daardie plek waar ons vir hom sê, Here Jesus, u is die middelpunt van my verlange. Gesang 130. U is die fondament van my vertroue. U is die bron, die fontein van my vreugde en blydskap. U is op die troon van my hart. Ek wil hê u moet sigbaar wees, Here Jesus, in al my gedagtes, al my woorde en al my dade. Dit, liewe broer en suster, is die plek wat Jesus in u en my lewe wil beklee. Wil u nie nou stil word in u hart? Wil u nie antwoord op hierdie boodskap, op hierdie vraag, waar is hy? Kom doen self ondersoek vanoggend. Kom, maak dit vir jou uit. Waar is hy in my lewe? En gee aan hom die eerste plek. Amen.